Bu ittifakının Kiyevə dəstək strategiyasını və Rusiyaya qarşı sanksiyaların effektliyini şübhə altına alan Macaristanın sağçı başnaziri Avropa İttifaqının 27 üzv dövlətinin yekdilliyini tələb edən bu qərarlara veto qoya bilər. Viktor Orban Ukrayna ilə Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün aparılan danışıqları səhv oxuyub, dedi. Kiyevin bu ittifaqa daxil olmasına bir neçə işıq ilə var. Bizim vəzifəmiz Rusiyanın Ukrayna ilə Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı danışıqlara başlamaqla səhv vədini düzəltməkdir. Macaristanın Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı danışıqların başlamasına qarşı çıxması qərb yönümlü Kiyev hökuməti rəhbərlərinin Avropa və Qərb institutlarına yeni Avropa İttifaqı və NATO-ya inteqrasiya arzularına növbəti zərbədir. Bundan əvvəl 2022-ci il iyunun ortalarında Avropa Komissiyası Ukraynaya Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd adının verilməsinə razılıq vermişdi. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen deyibdir ki, bu komissiya Avropa Şurasına Ukraynaya Avropa perspektivini və bu ittifaqın üzvlüyünə namizəd adının verilməsini tövsiyə edib. Təbii ki, bu ölkənin daha vacib şərtləri yerinə yetirdiyi fərziyyəsidir. 2023-cü ilin noyabrında Avropa Komissiyası Ukrayna və Moldovanın Avropa İttifaqına üzvlük danışıqları prosesinə başlamağı tövsiyə edib. İki ölkə 2022-ci ilin iyununda Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsindən bir neçə ay sonra Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd adını qazanıbdır. Avropa İttifaqının icra orqanı həmçinin Avropa İttifaqının uzun müddətli büdcə prosesi çərçivəsində 2027-ci ilə qədər Ukraynaya 50 milyard avro yardım ayırmağı təklif edib. Avropa İttifaqına üzv olan 27 ölkənin başçıları dekabrın 14-ü və 15-də keçirilən iclasda bu iki məsələ ilə bağlı qərar veriblər. Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü məsələsi həmişə mübahisəli məsələ olub və bu Avropa institutunun üzvləri arasında parçalanmaya səbəb olub. Macaristandan bununla bağlı yeni müxalifətdən başqa Avsteriya kimi bu birliyin bəzi digər ölkələri də buna qarşı çıxıblar. Prinsipcə, Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı bu birlik ölkələri arasında heç bir müsbət rəy olmayıb. Ukrayna əvvəllər də Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyirdi, lakin Rusiya və Ukrayna arasında müharibə ilə bu tələb daha da gücləndi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra dəfələrlə Ukraynanın dərhal Avropa İttifaqına üzv olmasına çağırıbdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi də tarixdən səhifəni çevirib, bugün baş vermiş müxtəlif hadisələr haqda sizə məlumat verəcəyik. Dekabr 1778-ci il Fransız fizikçisi və kimyaçısı Joseph Gay-Lussac anadan olub. Yaşadığı müddətdə müxtəlif araştırmalar ve keşifler etmiştir. Zehirli gaz olan siyalogenin keşfi, alkogol ölçen ve sıklık ölçen cihazın ixtirası, element kimi xlorun aşkarlanması onun keşflerindendir. Onun en mühim elmi faaliyeti, onun ve hemyerlisi Jacques Charles'ın adıyla Charles Gay-Lussac qanunu adı altında qeydə alınan qazların genişlənməsi qanunlarının yaradılmasıdır. Gay-Lussac 1850-ci ildə vəfat edib. Azər 1359-cu Hicri Şəmsi ili pilot briqada Əhməd Keşvəri şəhid olub. Əhməd Keşvəri Hicri Şəmsi 1332-ci ilin Tirayında İranın şimalında bir kətdə anadan olmuşdur. O 1351-ci ildə hava qüvvələrinə qatılır və vertolyot pilotu hazırlığı kurslarını uğurla başa vurur. İslam İngilabının qələbəsindən sonra İranın qərbində Kürdistanın anti-inqilabçı ünsürlərdən təmizlənməsi istiqamətində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirən Keşvəri bir müddət sonra İlan bölgəsində hərbi hava qüvvələrinin komandanlığını öz üzərinə götürüb və vəzifəsini yerinə yetirib. Səddam ordusunun İrana hücumundan sonra o çoxsaylı uçuşlarla işğalçı düşmənə böyük itkilər verdi. Nəhayət, bu Nəcib şəhid 1359-cu il Azərin 15-də çox çətin, lakin qabiliyyətli bir missiyadan qayıdarkən hücuma məruz qalıb və şəhid olub. Dekabr 1992-ci il Hindistanın Uttar Pradesh ştatının Feyzabad şəhərində yerləşən Babiri məscidi ekstremist hindular tərəfindən dağıdılıb. Bu məscid 1528-ci ildə Hindistan yarımadasında Teymurilər sülaləsinin banisi Zəhiriddin Məhəmməd Babir tərəfindən təpənin üzərində tikilib və o vaxtdan Babiri məscidi kimi tanınır. 3 əsr keçdikdən sonra, yəni miladi 1855-ci ildə H.O. Nobel adlı bir ingilis məmuru Babir məscidinin yerləşdiyi əraziyə aid sənədləri qeydə alarkən, qəsdən və yanlış olaraq reyestrdə Babir məscidinin bir Hunda pagodası xarabalıqları üzərində olduğunu yazmışdır. Bu məsələ Hindistan yarımadasında müsəlmanlar və hindular arasında bir çox fitnə və mübahisələrin mənbəyi idi. 1992-ci ildə ekstremist hindular Babiri məscidini tamamilə dağıdıblar və bu məsələ müsəlmanlarla hindular arasında qanlı qarşıdurmalara bahis olub. Çoxlu sayda müsəlman da həyatını itirib. O vaxtdan müsəlmanlar və hindular arasında Babiri məscidi ilə bağlı qarşıdurma 30 sentyabr 2010-cu ilə qədər davam edib. Nəhayət, Hindistanın Allahabad Ali Məhkəməsi bu məscidin hindularının yalnız 3-də 1-nin müsəlmanlara, qalan hissəsini isə hindulara verdiyinə qərar verir. Bu ədalətsiz hökm müsəlmanlar tərəfindən etiraz və müraciətlərlə qarşılanır. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah. Ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Bugün də sağlamlıqdan, sağlam həyatın sırlarından danışacaq siz əzizlərimizə və az sonra Cəmil Doktor Zadi Mani bu əsasda bizə sağlam həyatın qapılarını açacaq və məlumatlar irəli sürəcəkdir. Bizdən ayrılmayın lütfən. Əziz dostlarımız, xatırlatmalıyıq, son vaxtlar biz gepatitlərdən, viral gepatitlərdən söhbət eləmişik, müxtəlif əlamətlərdən, fəsadlardan danışmışıq. Söhbətlərimiz söz vermişdik ki, bu əsasda davam eləsin və bilməyimiz vacib olan məsələləri bu əsasda mütləq bilməyimiz önəmlidir, öyrənməyimiz önəmlidir. Buna görə də bəlkə biz uzun zamandır ki, qaraciyərdən və gepatit Mən özəlliklə viruslardan danışırıq. Bugün yenə də söhbətlər davam eləyəcəkdir. Az sonra Cəmil Doktor Zadi Mani bu əsasda yenə də bizi məlumatlandıracaqdır. Cəmil Doktor Zadi Mani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli eksperti stadiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, məndə salamım vardır hörmətli işlənlərimizə və sizə və Allahdan istəyirəm ki, eləyə bilək bir qədir məlumat xalqa çatdıraq ki, onların yardım çatdırın səhiyyə sahəsində yaxşı yaşamaqlarına və sağlam.
İnşallah, əminəm ki, belə olacaqdır və dostlarımız irəli sürdüyünüz məlumatlardan faydalanırlar, biz də belə. Cəmil doktor, son vaxtlar danışdıq gepatitlərdən, viral gepatitlərdən, çeşidləri nələrdir, hansıları nələrə səbəb olur, akut vəziyyətləri, daha ağır vəziyyətlər nələrdir, sonunda da necə qaraciyəri tamamilə aradan qaldırırlar, təəssüflə, yerində vaxtında tanınmayıb, müalicə olmayanda. Amma hər bir xəstəliyin əlbəttə ki, qarşısını ala bilmək ona yoluxmadan əvvəl müalicəsində dərmandan daha rahatdır, daha az həzinə istəyir. Gepatitlərlə bağlı da bu imkan varmı? Məsələn, peyvənd olsun, başqa-başqa buna bənzər yollar olsun. Tək bunlardan da biraz söhbət etsəydi.
Bəli. Bu axır vaxtlarda gepatit söhbətləri viral gepatitlərdəndir, infeksiyuz söhbətlərdəndir. İnfeksiya hər harda olandan sonra keçmə imkanları, bir insandan bir başqa insana keçmə imkanları vardır. Bu gepatitlərin bəzi formaları bir təhərdirlər ki, məsəl üçün cinsi əlaqələrlə keçməklər, bəzi-bəzi yollarla keçməklər səbəb olur ki, elə xalqı, özümüzü, xalqı axlağa dəvət eləməklər səbəb ola bilər ki, bəzi düz əlaqələr insanlar arasında olsun, insanların bəzi-bəzi ehtiyacları ailə arasında düz formada İslam bizim dinimizdir, bizim dinimizin öyrənciləri əsasında düz qaydəsi ilə insanın ehtiyacları əmələ gəlsə, bəzi qarşı almalar olar bu işlərdən, bəzi vaxtlarda səhiyyə sahəsində düz yaşamaqlar, təmiz yaşamaqlar bu sahədə yenə bir xeyirlər çatdırarlar. Amma sırf ixtisası peyvəndən danışmaq üçün bir proqram da lazım olduğuna, bəlkə elə vaxtı olmuş ola ki, biz bugün peyvəndən danışaq ki, peyvənd hansı virusların peyvənd imkanlıdır ki, olunsun, kimsələrdə bu peyvənd daha məsləhətli ki, olunsun və bu sahədə bir araşdırmalar bəlkə də məsləhət olsun, amma başqa dediyimiz sahələri də bizdən böyüklər vardır ki, biz onlardan öyrənməliyik və bizləri bir kimsələr öyrətməlidirlər ki, axlaq nə təhər, hamı insanlar özlərin qorumalıdırlar və din öyrətdiklərin nə təhər həyatımızda biz əmələ gətirdirməliyik ki, inşallah sağlam yaşayaq.
İnşallah. Və gepatitlər də dediyimiz kimi üçün çox vaxt bunlar infeksiyadır və qandan başqa vücudumuzun mayələrinə, yəni keçməsinə, yoluxmasına görə bəzi məsələləri diqqət yetirmək dediyiniz kimi lazımdır və məsələn həkimə gedir, diş həkiminə əməliyyatlar olur, müxtəlif şeylər olur. Bunlara mütləq hamı bilir və bilməlidir ki, riayət eləməlidir. Amma bəziləri vardılar, cənab doktor, daha çox risk daşıyırlar. Bəzi insanlar vardılar, immun sistemləri gücsüz olsun, bəzi-bəzi xəstəliklər bunlarda olsun, yaşla əlaqədar bunlarda hazırlıq çox olsun. Bunlar kimlərdirlər və peyvənd bunlara mı daha çox vacibdir?
Bəli, peyvənd gepatitlərin bəzisində imkanlıdır. Məsəl üçün, C gepatitinin peyvəndi hələ bura qədər əmələ gəlməyibdir. İ gepatiti peyvənd sən deyən düz əmələ gəlməyibdir. Amma A ilə B daha güclü peyvənd onlar üçün əmələ gəlibdir və B bir qədər təhlükəli olduğuna elə İranda bəzi ölkələrdə başlanıbdır ki, onun elə uşaqlar həyatların başladığı zamanlarda
körpələrə mütləq olmalıdır.
Körpə vaxtlarından hamılarına 100% dünya gələn körpələrdə başlanır və başqa vətəndaşlarında da bəzi ölkələrində ki, bir qədər hazırlıq onların işləri ilə bağlı, onların həyat formaları ilə, immunitet zəifliklər ilə, ailələri arasında bir xəstə olduğuna görə buna bənzər bir hazırlıq canlarda olan zamanlarda bir zaman ki, birində bir gepatit vardı, ikinci gepatit əlavə olsa təhlükə yaradacaqdı.
Bəli.
Bu vaxtlar o vaxtlardılar ki, peyvənd bir qədər məsləhət olar və bu peyvəndin B üçün və A üçün indi bu gün əl çatır bilələrinə İranda məsəl üçün 10 il bundan əvvəldən başlanıbdır körpələrin 100%-inə gepatit B-nin peyvəndi vurulsun və həkimlər, diş həkimləri, başqa analiz sahələrində işləyən laboratuvarlarda olanlar və balinsədə işləyənlərdə o kimsələr ki, bu xəstələrlə işləri vardı, bunlarda başlanıbdır. O xəstələr ki, onların immunitetləri zəifdir. Məsəl üçün, hemodializ olan böyrək xəstələri ki, hemodializ olan immunitetlərin zəifləndirir. O kimsələr ki, orqan köçürülübdür bilələrinə və orqanın bir qədər canlarında davam tapmaq üçün immunitet zəiflədən dərmanlar qəbul edirlər. O kimsələr ki, HIV başqa ağır xəstəliklər varlarıdır. Məsəl üçün, o kimsələr ki, gepatitlərin bir formalarını tutubdurlar. Bəli. Eyni zamanda ikinci formalarını tutsalar, fulminant gepatit ki, bundan əvvəl də təhlükəsindən sözlər açıldı. Bu fason xəstəlikləri olan zamanlarda ola bilir ki, məsləhət olunsun ki, peyvənd vurulsun və peyvənd ikinci gepatitin birinci gepatitə əlavə oldusuna, o insanlarda ki, hazırlıq vardı. O hazırlıq əsasında gepatit yaranmağının ehtimallarını bir qədər azalsın və bir vardılar ki, hazırlıq bircə faizlərin çoxalması deyir. Faiz çoxalmasından əlavə ki, tutma ehtimallarını çoxaldır, tutandan sonra təhlükəni də artırır. O insanlarda ola bilir ki, indi peyvəndlə B və A gepatitlərinin bir yuxarı faiz qarşısı alınsın və bu mədəniyyətin bir yaxşı əl tapdıqlarıdır ki, inşallah bir gün olsun ki, C-yə də bu imkanları olsun və biz peyvəndidən bura qədər nə xeyirlər ki, görməmişik.
Çox sağ olun. İzniniz olursa bir fasilə veririk. Söhbətlərimizi fasilədən sonra davam etdirəcəyik və daha ətraflı məlumatı sizdən dinləyib faydalanacaq. Thank you. Aziz dostlarımız, Tabriz Radiosunu və Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. İnternet saytımızın ünvanını bilirsiniz. aztabriz.irib.ir Nöqtə nəzərlər, tənqidlər, təkliflər, sorğu suallarınızı həmin saytdan bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizi həmin saytdan alıb dinləmək mümkündür. 00-98-41-33-24-21 telefon nömrəsi ilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilər və birbaşa suallarınızı, sorğularınızı irəli sürə bilərsiniz. Verilişimizdə söhbət viral gepatitlərdən və vaksin və peyvənd dediyimiz, İranda buna vaksin deyilir, vaksinasyon deyirik biz. Söhbət bundan gedir. Ola bilər ki, cavab doktor, bəzilərinə bu sual yaransın ki, mən nə üçün indi sağlamam, peyvənd mənim nə işimə yarayacaqdır? Halbuki biz dedik kimlərə bu lazımdır, vacibdir, bu olmalıdır və bunun kənarında da bir dəfə peyvənd olmaq yetərlidirmi? Yoxsa müxtəlif zamanlarda bu olmalıdır?
Bəli. Bəli, peyvənd vacibliyini bundan əvvəl də deyilibdir. İnfeksiyuz xəstəliklərin nə qədər ziyanlar vura bilirlər, xüsusda onda ki, xəstəlik bir önəmli orqanı aradan aparmaq istəyən xəstəlik olsun. Qaraciyər önəmdə bir orqan, bizim həyatımız birbaşa asılıdır qaraciyərin düz funksiyasını əmələ gətirmədən və bir önəmli orqan ki, onun xarab olduğu ilə bizim həyatımızın təhlükəyə düşdüyü eynidir. Bu zamanlarda gepatitin ağır xəstəliyin qarşısını bir peyvəndlə almaq daha qənimətdir. Bunun bir dəfəsi bətər sən deyən immunitet yaratmır. İkinci və üçüncü dəfə vurulmaları lazım olur. Zaman deyiləndə zaman 0, 1 ay sonrası və 6 ay sonrası 3 növbət peyvənd vurulmalar bir immunitet yaradırlar ki, bu immunitet 90% davamlanacaqdır. Amma bəzi insanlar vardılar ki, biz 90%-ə kifayət eləməyib yoxlamaq lazım olar ki, ölçək. Bu virusun qarşısını alan immunitet canımızda ölçüyə gələndir, kəmiyyətlə cəhətindən ölçüyə gəlmək imkanlıdır. Biz o kimsələrdə ki, bu xəstəliyə hazırlıq varlarıdır, yox, bir hazırlıq da əküt yaranır. Bura qədər dediklərimiz ehtimallar idi, amma bir vaxtlarda vardı ki, ehtimal söhbəti dəyir. Bir əküt hal yaranıbdır ki...
Yəni, daha əvvəl bunu tutub sağalıbdır və indi...
O, bir formasıdır. İndi buradakı söhbətim o hallardandır ki, biri balinsədə, məsəl üçün, birinə qan köstürülür, sonra müəyyən olur ki, bu qanda... Deyəsən, gepatit varmış. Yox, biri balinsədə işləyəndir. Nidilistik deyilən bir balinsədə işləyən tip mistrası ola bilir ki, bir iğnə ilə işlir, o iğnə xəstənin iğnəsi onun bir qədər barmağın canın deşsin. Yox, bir qan qana dəymək ehtimalları və əmələ gəlsin, yox, bir işlər əmələ gəlsin ki, balinsədə yox, bir qan köstürülsün, sonra müəyyən olsun ki, o qanda bir gepatit deyilən varmış, yox, bəzi vaxtlar bir cinsi əlaqələr olsun ki, müəyyən olsun ki, bunların birinin deyəsən gepatiti varmış, bu əküt vaxtlarda bir qədir güclü vacibçilik yaranır ki, bu peyvənd mütləq vurulmalıdır və bu vaxtlarda da yenə peyvənd sıfır zaman, bir ay sonra və 6 ay sonra vurulmaq lazımdır ki, immunitet o cüzə çatsın ki, eləyə bilsin, xəstəliyin qarşısını alsın o vaxtlarda ki, mütləq keçmək ehtimalları güclü olubdur. Bəzilərində də ki, bu keçmək bir momentidə olmayıb, biz bilmirik, amma bir hazırlıq vardır. Məsəl üçün, ailə içində yaşamaq zamanlarında bir ailənin ki, bir gepatit xəstələri vardır və ailə yaşayışında bir qədir tuş gəlmələr olur. Bu cür vaxtlarda da yenə peyvənd mütləq vurulmalıdır. Bunun da yenə zamanı sıfır zaman, bir ay sonrası və altı ay sonrasıdır. Və o zamanlar ki, bu tuş gəlmələr güclüdürlər, yox, immunitet zəifdir. Məsəl üçün, hemodializ olan insanlarda bunu vurmadan əlavə il başa çatdıqca, hər il fasilə açdıqca təkrardan əvvəl bir yoxlanış əmələ gəlir. Bir yoxlanmaq lazımdır ki, kəmiyyətlə
Analiz
bir analiz yani. Əsasında deyirlər ki, antibodi peyvəndən asılı, peyvəndən yaranmış antibodi bu insanın canında kifayətdirmi?
Yox, dəyəri.
Bəli. 10 miligramdan az olan antibodi birinin canında hamılarda yox. O kimsələrdə ki, yox, immunitet çox zəifdir, yox, bir qədər tuş gəlmə ehtimalları çox güclüdür. Onlarda bu yoxlanış lazımdır, ilbəil təşrar olduğusu və o zaman ki, görsək ki, 10 miligramdan antibodi canında anti-HBs antibodi deyilən düşübdür aşağı, o zamanlar peyvəndin təkrarı da bəlkə məsləhət olur. Bir də bir dırnaq arası deyilməli peyvənddən əlavə, peyvəndə bənzər nəsə ki, genə o da bəlkə yeri burada olsun deməyinin immunoglobulinlərdir.
Bəli.
İmmunoglobulinlər bizim canımızda immunitetimiz onlardan asılı bir seroloji serumumuzda gəzən antibodilardılar ki, bunlar da iki təhərdilər. Bəzi immunoglobulinlər sırf ixtisas varlarıdır, bəzi xəstəliklərə, məsəl üçün, B hepatitinin immunoglobulini vardır. Bəzi ağır xəstəliklərin immunoglobulini vardır. O zaman ki, peyvənd vururuq birinə ki, işlə bağlı, yox, bəzi əlaqələrlə bağlı güclü ehtimal keçmək üçün xəstəliyin vardır və peyvəndlər zaman aparacaqdılar ki, immuniteti qaldırsınlar. O moment üçün immuniteti qaldırmaq üçün ondakı bir qədər tuş gəlmələr akut olubdular, qısa zamanlarda olubdular. Ola bilər ki, belə bir vaxtlarda peyvəndlə eyni zamanda bir immunoglobulin də vurulsun ki, belə tuş gələn zamanlarda immunoglobulinimiz elə ixtisası sırf B immunoglobulinidir, amma başqa ehtimallarla bağlı tuş gəlmək ehtimalı versək, onda immunoglobulinlərimiz elə ümumi immunoglobulinlər varımızdır ki, peyvənddən əlavə bir immunoglobulin də vuraq. İmmunoglobulin 1-2 həftə 1 aya qədər bu qorumaq o canla əmələ gətirsin, bəlkə vaxt tapılsın ki, peyvəndlər işlərin görsünlər və təsirlərin başlasınlar və immunitet qaldırılsın, xəstəliyin qarşısı alınsın.
Çox gözəl, çox sağ olun. Cəmi doktor Zadimani bugün peyvənddən bizə danışdılar. Başqa suallarınız da ola bilər ki, olsun əziz dinləyicilərimiz bu əsasda aztabriz.irib.ir internet saytımızdan peyvəndlərlə bağlı hər hansı sorusalınız varsa, özəlliklə gepatit və viral gepatitlərlə bağlı onları bizimlə paylaşa bilərsiniz, bizə zəngdaşa bilərsiniz 0098 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi vasitəsilə peyvənd qorxmamaq lazımdır, çünki həqiqətən vacibdir, zəruridir və bir çox ağır vəziyyətin qarşısını ala bilər. Amma təəssüflər olsun ki, gəhdən mən özüm dinləyicilərimizdən də eşitmişəm ki, bəzi vaxtlar peyvəndən qorxurlar, çəkinirlər və belə sanırlar ki, sonra ağır-ağır fəsadlar yaradacaq, halbuki fəsadların qarşısını əksinə alacaqdır. İnşallah belə məsələlərə ciddi yanaşaq və bir çox təhlükənin, bir çox ağır vəziyyətin, ağır xəstəliyin qarşısını alıb, bir çox həzinənin də əziyyətin də qarşısını alaq beləliklə. Cəmi doktor Zadimani sizə təşəkkür edirik. Bugünlük bu qədər deyib son nöqtəni burada qoymalıyıq. Sağ olun və sizinlə vidalaşırıq.
Sağ olasınız. Mən də sizdən və hörmətli dinləyicilərimizdən vidalaşıram.
Əziz dostlarımız, sizinlə də vidalaşmalıyıq. Həmişə olduğu kimi arzulayırıq canınız sağ, gönlünüz xoş olsun və uzun ömür sağ, salamat yaşayasınız. Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Vəhid Nomi Gulzar. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar Şəmsi 1361-ci il Mordad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını və sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və inamlı ailədə boya başa çatmışdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxumuşdu. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas Neftayırma Zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul olur. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən qəribə şəraitdə ağlamasına şahid olmuşlar. O, namaz halında özəl bir hal-hava yaşayırmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurmuş. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar 27 yaşında sadə bir mərasimdə əmisi qızı ilə evlənib və ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həmişə zarafat edib deyirdi ki, mən qalargı deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simamda elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar edirdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid şəhid olacaq. Vəhid belə inanırdı ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi həqiqətən də Təbriz gəncləri üçün bir ülgü və örnək sayılırdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar gerçəkdə bir tədqiqatçı və alim gənc idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi. Bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən, təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. Vəhid çox sadiq və sadə bir insan idi. Həqiqətən, öz pərvərdikarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardımçı, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli gənc idi. O daima haqqın tərəfini tutub batilə qarşı üsyan edirdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizlik etməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi vaciblərin vacibi kimi adlandırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizliyi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdun xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb dedi, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyr işlər görürük. Yəni, tamamilə müsəlman olmuşuq. Amma yox, İraqda xalqı quzu kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbeyk demək, yəni hərəm müdafiəçisi olmaq. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə mübarizə etdi. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata start vurulur. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırır. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi elan etdi Amerika regiondakı gərginliyə görə son nəticədə məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində siyanist rejimə qarşı şikayət davam etdirilir. Tehranla Bakı arasında münasibətlər düzgün istiqamətdə davam edir. İran-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşüb müzakirə aparıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mənə Əkrəm Rezayi və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdıracaq.
Bugün səhər saatlarında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin akt zalında açılan 5 Xəzəryanı ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 12-ci iclası Siyonist rejimin Fələstindəki cinayətlərini pisləməklə öz işinə başlayıb. İclasda bu cinayətkilərin başlayan iclasda bu cinayətlərin durdurulması üzrə plan irəli sürülüb. Eləcə də Xəzəryanı ölkələr arasında əməkdaşlıqların genişləndirilməsi üzrə həll yolları da araşdırılıb. Sahiliyən ölkələrin təhlükəsizliklərini bir-birinə bağlı məsələ adlandıran Hüseyin Əmir Abdullahiyan bu ölkələrin Fələstin hadisələri ilə bağlı sayıqlığı və təşəbbüskarlığını önəmli bildirib. İran Xarici İşlər Naziri sonra beynəlxalq təşkilatların Siyonist rejimin cinayətləri və Fələstin xalqından 16 min nəfərdən çox insanı şəhid etməsi qarşısında rol oynamalarını istəyib və deyibdir ki, Siyonist rejimin hərbi cinayətləri beynəlxalq məhkəmələrdə cəzalandırılmalıdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik müşavirinin ittihamlarına cavab olaraq deyib, Siyonist rejimin Qəzzada davam edən hərbi cinayətləri qarşısında ABŞ məsuliyyət daşıyır və bölgədəki gərginliyin son müsəbbibi ABŞ-dır. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Jake Sullivan, Yəmənin Ənsarullah hərəkatının Siyonist rejimə məxsus iki gəminin hədəfə alınması ilə bağlı İranı əlaqələndirmişdir. İran rəsmiləri isə deyirlər, Amerika regiondakı gərginliyə görə son dərəcə məsuliyyət daşıyır. Hər kəs bilir ki, Amerika siyasi rejimi necə də silahlandırır.
Hamasın tunelləri işğalçı İsrail rejiminin ordusuna kabus yaşadır. Financial Times qəzeti bu haqda yazıb ki, Hamasın Qəzədəki yeraltı tunel şəbəkəsinin əhatə dairəsi araşdırılıb və İsrail ordusundakı məlumatlı mənbələr iddia ediblər ki, tunel şəbəkəsinin Londondakı metro şəbəkəsindən daha böyük olduğu təxmin edilir. Bu isə Hamasın yüksək səviyyəli liderləri və digər üzvlərinə orada sığınmağa icazə verir. Onlar məhz bu tunellər sayəsində təxminən 8 həftəyə yaxın işğalçı İsrailin amansız hücumundan amanda qalıb.
İran məhkəmə sisteminin beynəlxalq məsələləri üzrə vitse-prezident və insan haqları qərargahının katibi deyib, biz İran Xarici İşlər Nazirliyinin həmkarlığı ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində siyasi rejim əleyhinə şikayəti davam etdiririk. İranın məlumatına görə İran Ədliyyəsinin İnsan Haqları Qərargahının katibi və Beynəlxalq Məsələləri üzrə vitse-prezidenti Kazım Qəribabadi çərşənbə günü Tehran Universitetində keçirilən İnqilabımız həmişə məzlumların dostu və zalımların düşməni olub adlı konfransda deyib, Assambleyalar və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kimi beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən siyasi rejimin cinayətlərinin məhkəmə qaydasında təqib edilməsi davam etməlidir. İnsan haqlarını iddia edən təşkilatlar zəif bəyanatlar verməklə kifayətləndi və Təhlükəsizlik Şurası siyasi rejimin cinayətlərinə qarşı qəti qərar belə verə bilmədi.
Siyonist rejim Qəzzənin cənubunda Xan Yunisi, şimalında isə Cibaliyyə düşərgəsini artilleriya və hava hücumlarından şiddətli atəşə məruz qoyub. Fələstin Əliyomun məlumatına görə İsrail ordusu Qəzzə zolağının cənubundakı Xan Yunisdəki Avropa xəstəxanasının ətrafını bombalayıb. Fələstin mənbələri İsrail döyüş təyyarələrinin Qəzzənin cənubundakı Xan Yunis şəhərinin mərkəzindəki Əl-Mücahidə məhəlləsində iki evi bombaladığını açıqlayıb. İsrail artilleriyası Qəzzənin şimalındakı Cəbaliyyə düşərgəsini ateşə tutub.
Livan Xarici İşlər Naziri çərşənbə axşamı bölgə ordusunun mövqelərinə hücumundan sonra Beyrutun Siyonist rejimdən BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət etmək qərarını açıqlayıb. Çərşənbə günü Əl-Məyadin şəbəkəsinin məlumatına görə Livan Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, İsrail Livan ordusunun mövqeyini hədəfə aldıqdan və bir əskərin şəhid olması və üç əskərin yaralanması ilə nəticələndikdən sonra biz Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edəcəyik. O deyib, İsrail Livanın suverənliyini pozmaqda və hücumda davam edir və beynəlxalq qətnamələri yerinə yetirməkdən imtina edir. Livan Xarici İşlər Naziri davam edib, İsrailin BMT qətnamələrini yerinə yetirməkdən imtina etməsi münaqişəni alovlandırır və təhlükəsizlik və sabitliyə nail olmaq səylərini sarsıdır.
İranın Xarici İşlər Naziri Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə iki ölkə prezidentlərinin son görüşünü İki tərəfli münasibətlərdə dönüş nöqtəsi qiymətləndirib. Bu görüşdə Əmir Əbdullahiyan iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün çoxlu mövzuların olduğunu bildirib və deyibdir ki, siyasi, iqtisadi, ticarət və tranzit sahələrində işlər yaxşı gedir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu görüşlərin iki tərəfli əməkdaşlığının inkişafına kömək edə biləcəyini söyləyib. Dünən İran İslam Respublikasının diplomatik xidmətinin rəhbəri 5 Xəzər dənizi sahil ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirak edib və bu iclasda çıxış etməklə yanaşı Rusiya, Türkmenistan və Qazaxıstan xarici işlər nazirləri ilə də iki tərəfli görüşlər keçirib.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə deyib ki, iki ölkənin prezidentlərinin bu yaxınlarda keçirilən görüşündə münasibətlərin hər tərəfli inkişafı üçün çox yaxşı razılaşma əldə olunub. Əlavə edib, iqtisadiyyat sektorunda, dəhlizlərin açılmasında, ticarət əməkdaşlığında, iki ölkə arasında yarımçıq qalmış layihələrdə də yaxşı razılaşmalar əldə etdi. Əmir Abdullahyan bildirib, ötən ildən layihələrin başa çatdırılması üçün icra tədbirlərinə başlanıldı. İki ölkə prezidentləri də bunun ən qısa zamanda həyata keçirilməsini vurğuladılar. Çünki iki ölkə arasında münasibətlər düzgün istiqamətdədir.
İran və Azərbaycan dəniz qüvvələri komandirləri görüşüblər. Bakıda səfərdə olan İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələri komandanı kontradmiral Şəhrəmirani Azərbaycanın komandanı vitsə admiral Sübhan Bəkirov ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə, təlim və birgə hərbi təlimlər sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub və bu haqda fikir mübadiləsi aparılıb. Məlumata görə bu görüşdə tərəflər Xəzər dənizini sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizi adlandırıblar və 5 Xəzər sahili ölkəsi arasında ticarəti və tranziti artırmaq üçün onun təhlükəsizliyini vurğulayıblar.
İranın ən yeni bioloji kapsulu kosmosa uğurla buraxılıb. İranın ən yeni bioloji kapsulu yerli Salman buraxılış qurğusu ilə uğurla buraxılıb. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə 13-cü hökumətin İranın kosmos sənayesinin müxtəlif sektorlarını dirçəltmək və biokosmos sahəsində bilikləri sabitləşdirmək qərarından sonra İranın ən son biokosmos kapsulu yerli Buraxılış qurğusu ilə bir neçə saat əvvəl uğurla orbitə buraxıldı. Bu bioloji kapsul insanları kosmosa göndərmək planının həyata keçirilməsi üçün elmi tədqiqat və texnologiya yüküdür o ki, tələb olunan texnologiyaların işlənib hazırlanması məqsədi ilə yer səthindən 130 kilometr yüksəkliyə buraxılmışdır. Bu 500 kiloqramlıq kapsul İran Kosmik Təşkilatının sifarişi ilə Elm Tədqiqat və Texnologiya Nazirliyinin Aerokosmik Tədqiqat İnstitutunda hazırlanmışdır.
Rusiya lideri Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfər edib. Vladimir Putinin səfəri münasibəti ilə Abu Dhabidə aviaşo təşkil olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hərbi hava qüvvələrinin Al-Forsan cəngavərlər akrobatika komandasının reaktiv təyyarələri Vladimir Putinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfəri münasibəti ilə Abu Dhabinin səmasını Rusiya bayrağının rənglərinə boyayıblar. Rusiya liderini havalimanında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri qarşılayıb. Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Bin Zayed ilə görüşdə deyib, Rusiya ilə bu ölkə arasında əlaqələr görünməmiş səviyyəyə çatıb. Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini Rusiyanın Ərəb dünyasında əsas ticarət tərəfdaşı adlandırıb və Bu ölkə prezidenti Məhəmməd bin Zayed Ali Nəhyanın 2024-cü ilin payızında Kazanda keçiriləcək BRICS toplantısında iştirak edəcəyinə ümid etdiyini bildiribdir. Putin əlavə edib ki, mövqeyini sayəsində əlaqələrimizin görünməmiş səviyyəyə çatıb, mən və siz həmişə təmasdayıq, həmkarlarımız daima bir-biri ilə danışırlar. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Rusiyanın Ərəb dünyasında əsas ticarət tərəfdaşıdır.
Və sonda İranın qeyri-maddi mədəni irsinin 23-cü elementi kimi iftar və onun mədəni və sosial ənənələri dosyası İran-Əzərbaycan Respublikası, Türkiyə və Özbəkistan adlı bir gefəldə UNESCO-nun ümumdünya qeyri-maddi irs siyahısına daxil edildi. İran məlumatına görə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Özbəkistan ölkələri ilə beynəlxalq və müştərək dosyaya daxil olan İranın qeyri-maddi mədəni irsinin 23-cü elementi kimi iftar və onun mədəni ictimai ənənələri məsələsi Botswana Respublikasının Kasan şəhərində keçirilən qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsi üzrə Hökumətlər Arası Komitənin 18-ci iclasında UNESCO-nun dünya siyasına daxil edilmişdir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, cahdan bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 8-16 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 1-13 dərəcə isti, Culfada 2-11 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 8-18 dərəcə isti düşəcək. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 5-19 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, cahdan yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 0-15 dərəcə isti, Biləsuvarda 2-14 dərəcə isti olacaq. Astarada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 9-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron Yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubətdə 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Gündüz qərb rayonlardan yağıntı fasilə ilə olacaqdır. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti. Gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə dək isti. Gündüz 3-8 dərəcə isti ötüşəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, dekabrın 7-sində cümə axşamı günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:22 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:49 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:31 dəqiqədə günorta azanı, saat 17:30 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. چراغ اینی که در سوره هل اتی میپردازه خدای متعال به کار فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانوادهش، این خیلی چیز مهمی است. این یک پرچمی است که قرآن بر میافرازه، برافراشته میکنه.
حضرت مدحه قرآنن هل اتا دمالی انسان سورسی، تطهیر آیسی دمالی احزاب سورسینن 33. آیسی و مباهل آیسینده دمالی آل امران سورسینن 61. آیسی یر آلیبدیر. بو مسئله اختلافلی اولدوغ اوچون اگر حضرت مریمین حادیسسینده قید اولونان روح کلمسینده مقصد Cənab Cəbrail olsa, mütəal Allah, peyğəmbər olmayan biri üçün yalnız bir dəfə Cəbraili göndərmişdir. Digər mələhlərin nazil olması çox baş veribdir. Ancaq Həzrəti Cəbrail yalnız bir dəfə nazil olub. Lakin Həzrəti Zəhra salamullah əleyha üçün davamlı yanına gəlirdi. İbarəsində söhbət bir-iki dəfədən getmir. Cəbrail tez-tez və arası kəsilmədən gəlir və Həzrəti Zəhranın xidmətində olmaq şərəfinə nail olurdu.
Ya der ayə-i mübahələ və nisa ona və nisa ok. Dər hali ki, ətraf-ı peyğəmbər zənan ziyadi budən, həmsəran-ı peyğəmbər budən.
Həzrətin mədhi Qur'anın həl ətə insan surəsi, tətir ayəsi və mübahələ ayəsində yer alıbdır. Demək olar ki, açıq-aşkar, Həzrəti Zəhra salamullah əleyha barəsində olan ayələr bunlardır. O əzəmətli şəxsə dolayı yolla işarə edən başqa ayələr də mövcuddur. Allah Taalanın İnsan surəsində Fatimi Zəhra salamullah əleyha və ailəsinin gördüyü işi qeyd etməsi olduqca önəmli bir məsələdir. Bu, Qur'anın Fatimi Zəhranın evinin qarşısında astığı və qaldırdığı bayraqdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.